Dach chi'n cofio lle glwsoch i'r newyddion am fod i'r cwm?
Dwi'n cofio'n hynod lle glwys i. O'n i wedi trefnu cwarfod gyda Plaid Cymru a oedd Telenores Dwyryd wedi dod i berfformio. A cyn bod nhw'n mynd adre, o'n i wedi trefnu i Gwynfor Ifans a Telenores Dwyryd a Glyn James a Emrys Roberts, Nance y Blaid o Gardydd a J.E. Jones i ni gael super bach yn un o'r brachis yn y Rhondda. O'ch chi'n meddwl am y brachis fel Cymru a dyma rhyw fath o sydyn yn gweud bod nhw'n mynd i foddi Cwm Tryweryn. A cofio un, cofio allai'n gweud yn iawn pîn a dwi'n gweud, wel, does dim lot o fywyd yn y cwm ta beth a falle bod fe'n bwysig, bo fe. Oedd pawb ddim yn gytun. Dwi'n lli cofio timlo, o, clustfeinio ar hynny. A wedyn wrth gwrs mynd a gweld yr NJCPs, y Jacodi Baw enfawr ar lorys, a gweld y cwm yn cael ei sgathru a dwi yn mae lluniau dyn ni o'r nethon ni gymryd cyn bod nhw yn bod i'r cwm a oedd hwnna'n yn gyfnod oedd yn brifon ofnadw dwi'n cofio.
O pobl yn ymateb i'r darlledu o na drafodaeth yn eich cymuned chi?
Wel, oedd ddim digon yn cael ei sôn amdano fe a gweud y gwir pan o'n i rhwng byw yn yr Rhondda, rhai o'n i'n teimlo'n gryf iawn iawn, ond och fel per eraill yn meddwl wel rhywun gwm mae eisiau dŵr math o beth a ddim yn meddwl am y peth awl erbwl oedd yn elwa ond ddim yn meddwl oedd yn dod miwn i'r peth a wrth gwrs o'n i'n cofio pan o'n nhw chi'n gweld yn mynd i fod i Llangadeirn achos oedd na lot fwy o deimlad dwi'n tynnu pan o'n i fod i Llangadeirn sef pentre cyfan a bwysi'r Gafyrddin a mae rai fi weid o'n i'n meddwl bod Tryweryn yn bellach ond dwi ddim yn meddwl bod fi wedi meddwl o ddifri y cyfnod na tewl erbwl oedd yn mynd i gael yr elw i gyd a chi'n meddwl o'n i'n meddwl bod eisiau dŵr ynddo falle bod fi'n anghywir ond